Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 17. novembar, vijesti dana. Na području Goražde i Sarajeva jutro su pod sumnjom da su počinili ratni zločin nad srpskim civilima uhapšene tri osobe, među njime i komesar policije Bosansko-Podrinskog kantona.
Zatočeni civili su navedenim objektima držani u nečovječnim uvjetima više mjeseci sve do 93. godine, a kao posljedica zatočenja loših uvjeta i nepružanja pomoći dvije osobe su smrtno stradale. Kao posljedica navedenih zločina desilo se trajno raseljenje srpskog civilnog stanovništva s navedenog područja.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku danas je razmatrao prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda,
prema kojem se grad Sarajevo uključuje u direktnu raspodjelu prihoda od indirektnih poreza koji se prikupljaju na jedinstvenom računu Federacije Bosne i Hercegovine.
Pooštrene sigurnosne mjere prema novopristiglim izbjeglicama koje svakodnevno dolaze u Hrvatsku prenose hrvatski mediji. Njemačka policija u zapadnom gradu Ahenu uhapsila dvije žene i muškarca u operaciji povezanoj sa napadima u Parizu. Ruski putnički avion pao je na Sinajskom poluostrvu u Egiptu uslijed terorističkog napada, pošto su u olupini pronađeni tragovi eksploziva, saopštio direktor Ruske federalne službe sigurnosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao danas da će osobe odgovorne za obaranje ruskog putničkog aviona u Egiptu biti pronađene u bilo kom dijelu svijeta i kažnjene.
Naći ćemo ih u bilo kojem kutku svijeta i kazniti ih.
Francuske snage sigurnosti izvršile su 128 pretresa noćas u okviru vanrednog stanja proglašenog nakon terorističkih napada u Parizu. Belgija povisila procjene o mogućem terorističkom napadu sa 2 na 3 na ljestvici od 4 i vlasti su odlučile otkazati prijateljsku nogometnu utakmicu između Belgije i Španije. Švedski sigurnosni zvaničnici saopštili su da su dobili prijetnju napadima na premijera, vladu i parlament, javio je Associated Press. Najmanje 9 ljudi, među kojima 4 djece, poginulo na istoku Egejskog mora kada se brodica koja je prevozila izbjeglice prevrnula u blizini ostrva Kos. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine rano jutro su na području Sarajeva i Goražda uhapsili aktualnog policijskog komesara Bosansko-Podrinskog kantona Ešefa Hurića, ratnog komandanta prve Višegradske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ahmeta Sejdića i ratnog načelnika Centra javne bezbjednosti Goražde Ibra Merkeza. U dva odvojena predmeta oni su osumnjičeni za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, informiše Alen Bajramović.
Akcija izvedena je rano jutro po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, a uhapšeni aktuelni i bivši visoki oficiri policije i armije Bosne i Hercegovine privedeni su u prostorije SIPE u istočnom Sarajevu. Portparol SIPE Kristina Jozić.
U okviru ove akcije slobode su lišene osobe inicijala E, H i IM zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općine Goražde tokom 1992. i 1993. godine. U okviru drugog predmeta policijski službenici SIPE jutros su slobode lišili i osobu inicijala AS zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području općina Višegrad, Rudo i Goražde tokom 1992. i 1993. godine.
Starješine u tadašnjoj stanici javne bezbjednosti Goražde Ibro Merkez i Ešef Hurić, koji je uhapšen na dužnosti policijskog komesara Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, osumnjičeni su da su učestvovali u sprovedbi komande predsjedništva Skupštine općine Goražde o koncentraciji srpskog stanovništva koje živi na području Goražda i razoružavanju stanovnika sela Bučje, te protivzakonitom zatvaranju u prostorijama policijske stanice u Goraždu. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Zatočeni civili su navedenim objektima držani u nečovječnim uvjetima više mjeseci sve do 93. godine, a kao posljedica zatočenja loših uvjeta i nepružanja pomoći dvije osobe su smrtno stradale. Kao posljedica navedenih zločina desilo se trajno raseljenje srpskog civilnog stanovništva s navedenog područja.
Ratni komandant prve Višegradske brigade Armije Bosne i Hercegovine Ahmet Sejdić tereti se za zločine protiv civila i ratnih zarobljenika, dodaje Grubešić. Nakon akcije hapšenja hitan sastanak sa predstavnicima vlasti u Bosansko-Podrinskom kantonu zatražila je koordinacija boračkih udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku danas je razmatrao prijedlog izmjena i dopuna zakona o pripadnosti javnih prihoda. Ovaj zakon u parlamentarnu proceduru uputila je federalna vlada po hitnom postupku zbog provođenja presude Ustavnog suda kojem je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu grada Sarajeva, izvještava Milado Bradović.
Hajrudin Hadži Mehanović, pomoćnik ministra u sektoru za poreznu politiku, kaže da se predlogom izmjena zakona grad Sarajevo uključuje direktnu raspodjelu poreza koji se prikupljaju na jedinstvenom računu Federacije Bosne i Hercegovine.
Čime se gradu omogućava pravo na lokalnu samoupravu uz obezbjeđenje adekvatnih sredstava za finansiranje osnovnih funkcija.
U raspravi šef kluba Saveza za bolju budućnost Nasir Beganović prenio je podršku poslanika ovog kluba predloženim izmjenama zakona, iako je njegova primjena bespredmetna dok nema zvaničnih rezultata popisa stanovništva u BiH. Stoga je Beganović pozvao vladu Federacije
da formira interresornu radnu grupu i da krene u pripremu kako bi onog trenutka kada budu objavljeni zvanični rezultati bili spremni da dođemo do najboljeg rješenja koja tretira ovu oblast.
Šef kluba Demokratske fronte Dženan Đorlagić podržao inicijativu da vlada pripremi novi zakon o pripadnosti javnih prihoda.
Da raspodjela javnih prihoda bude ravnomjerno raspoređena na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Je Hrvatska demokratska zajednica BiH podržala izmjene, ali također traži izradu novog zakona i to u roku od 3 mjeseca. Radoslav Luburić.
U tom zakonu treba se osim parametara, broj stanovnika, površina, broj učenika osnovnoj i srednjoj školi itd. uvrsti ulaznika u parametri PDV, promet gospodarskih društava po županiji.
Po hitnom postupku, poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH danas razmatraju i zakon o električnoj energiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Najviše održanih sjednica, ali najmanje usvojenih zakona u posljednjih 5 godina. To pokazuju rezultati monitoringa rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske za 9 mjeseci ove godine koji su proveli centri civilnih inicijativa. U izvještaju se navodi da je zabrinjavajuće kašnjenje u donošenju programa te netransparentnost u radu vlade. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske za 9 mjeseci 2015. godine održala je čak 68 sjednica i razmotrila više od 2000 mjera, ali ipak Željko Ninković iz monitoring tima centara civilnih inicijativa kaže da kvantitet ne donosi nužno i kvalitet.
Ovo je prvi put u posljednjih 5 godina da je vlada utvrdila manje od 50 zakona za prvih 9 mjeseci svog rada. Pri tome, neki od izuzetno važnih zakona nisu usvojeni u posmatranom periodu.
Također, vlada je kasnila i sa donošenjem programa rada i to skoro 6 mjeseci od zakonskog roka, a zabrinjavajući su i nalazi glavne službe za reviziju javnog sektora o radu vlade i ministarstava.
Ministarstvo vlade Republike Srpske pokazuje značajnu disciplinu u poslovanju, pa je glavna služba za reviziju javnog sektora dala 12 mišljenja sa rezervom, tek 3 pozitivna mišljenja, a Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je dobilo negativno mišljenje za poslovanje 2014. godine.
Ni Narodna skupština se ne može pohvaliti rezultatima rada i sa realizacijom planiranog posla, iako je imala 35 održanih sjednica.
Od 188 mjera programa rada Narodne skupštine realizovalo je njih 56, odnosno 29,8%. Od 94 planirana zakona u prvih 9 mjeseci 2015. godini u potpunosti realizovano njih 23.
Darko Marić, koordinator za medije CCI-a, kaže da je zaduženo i dalje najveći problem sa kojim se suočava Republika Srpska, gdje je ukupni dug dostigao visinu od 2,5 budžeta, koji u ovoj godini iznosi nešto preko 2 milijarde KM.
Čak četvrtina ovog godišnjeg budžeta odnosi na otplatu dugova. Inače, vlada Republike Srpske ima sve izraženi problem sa javnom potrošnjom i punjenjem tog istog proračuna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske raspravljalo je danas o odluci kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na deklaraciju o genocidu nezavisne države Hrvatske na Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata koju je nedavno usvojila Entitetska narodna skupština. Slušamo Milorada Milojevića.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske traži da se u deklaraciju o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata uvrsti i stradanje Bošnjaka. Nije u redu da se ravnopravno ne spominju sve žrtve u Drugom svjetskom ratu, a zna se da je tada stradalo i mnogo Bošnjaka, kaže predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović.
S obzirom da je i prije 2 mjeseca bila inicijativa o genocidu u Srebrenici za koju postoje izrečene presude, to ne prihvataju, a vraćaju se unazad 70 godina šta je bilo u Drugom svjetskom ratu. Ako su već trebali, onda zašto ne i za sve žrtve koje su bile u Drugom svjetskom ratu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 22. oktobra deklaraciju u kojoj se navodi da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj smišljen i planiran genocid. Hadži Omerović je istakao da Bošnjaci osporavaju zaključke koji su usvojeni uz deklaraciju.
Dakle, bez Međunarodnog suda i njihove odluke zaista je za nas neprihvatljivo od strane predlagača ove deklaracije.
Ukoliko na sljedećoj sjednici Vijeća naroda ne bude dogovora o zahtjevima Bošnjaka, kompromis će biti pokušan na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine. Ako ni tu ne bude dogovora, o svemu će se izjasniti Ustavni sud Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici fabrike municije Binas iz Bugojna najavili su da će stupiti u štrajk ukoliko im ne bude isplaćena barem jedna zaostala plata i topli obrok. Radnici ove kompanije, koja se nalazi u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, upozoravaju da se zbog dugogodišnjeg neisplaćivanja plata, neuplaćivanja doprinosa i neuvezanog radnog staža nalaze u veoma teškoj situaciji. Marija Augustinović ima detalje.
Radnici Binasa tvrde da plaća koju su dobili prije 4 dana nije dovoljna da odustanu od štrajka, te traže da im do sutra bude isplaćena bar još jedna, kao i topli obrok. Predsjednik sindikata Adem Harčić kaže da se radi o minimalnim zahtjevima radnika, jer njihova agonija traje već godinama.
Od početka 2013, od marta mjeseca, ukupno nam se 7 plata duguje i 32 topla obroka.
Bugojanski Binas bio je jedan od najvećih proizvođača upaljača za oružje u bivšoj Jugoslaviji, a godinama nakon rata nalazi se u ogromnim problemima. Osim plaća, radnicima se redovno ne uplaćuju ni doprinosi, pa mnogi ne mogu otići u penziju. Generalni direktor Adem Huskić tvrdi da štrajk nije rješenje.
Tamo po Tuzli su ti štrajkali, šta su napravili, ništa. Prijatelj da će napustiti državu, šta briga nekoga, evo dolaze milioni Sirijaca i štrajka, si koga to dotiče.
A da je štrajk radnika Binasa moguće izbjeći, smatra predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine Bajro Melez, koji je za sutra najavio sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Đindićem. Međutim, Melez upozorava da Binas nije jedina kompanija namjenske industrije koja je zbog dugogodišnjeg nemara dovedena u nezavidnu situaciju.
Kako se moglo desiti da vlada dopusti da njihova preduzeća budu u stanju tako kako jesu? Prije svega, kako su neki iz vlade dopustili uopšte da ide privatizacija u predvećima namjenske industrije, pa 49% kapitala drže tipovi koji nikad ni dinara nisu uložili u namjensku industriju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Novac u iznosu od 2 miliona eura dobijen od vlade Republike Srbije, opština Srebrenica će najvećim dijelom iskoristiti za razvojne projekte.
Krećemo sa intenzivnim aktivnostima da se nastavi investicija na Guberu, da pokupujemo sve devastirane privredne objekte i da opština počne s njima raspolagati i tražiti partnere za njihovo stavljanje u funkciju.
Livno će od 19. do 21. novembra biti domaćin ovogodišnjeg dana evropskog nasljeđa.
Ove godine u segmentu nematerijalne baštine izabrali smo upravo Gangu kao jedno nasljeđe.
Prije najavljenog o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu, rušenje ruskog aviona u Egiptu 31. oktobra, kada je poginulo 224 putnika i članova posade, posljedica je terorističkog čina, saopšteno je u Moskvi. Rusija je ponudila 50 miliona dolara za informaciju o počiniocima. Istovremeno u Francuskoj i Belgiji se nastavlja potraga za odgovornima za teroristički napad u Parizu, priredila Mirjana Rakela.
U jeku straha diljem svijeta zbog pokolja u Parizu, ruske tajne službe objavile su da su na avionu koji je srušen iznad Sinaja pronađeni tragovi eksploziva. Aleksandar Bortnikov, šef FSB-a, informirao je predsjednika Vladimira Putina da je tokom leta od Sharm el-Sheikha do Sankt Peterburga detonirana bomba napravljena od 1,5 kg TNT-a. Putin je obećao da će potraga za onima koji stoje iza napada biti nastavljena, bez obzira gdje se krili. Naći ćemo ih u bilo kojem kutku svijeta i kazniti ih. Istodobno u potrazi za odgovornima za teroristički napad u Parizu, Francuska je mobilizirala 115.000 pripadnika policije i vojske. U toku je lov na jednog od osumnjičenih za napad, Salaha Abdeslamana. Vjeruje se da se krije u rodnoj Belgiji. Tamošnja policija je objavila nove fotografije osumnjičenog pripadnika militantne Islamske države. Belgija je podigla razinu opasnosti od terorizma. Otkazana je večerašnja nogometna utakmica Belgija-Španjolska. Francuska policija izvela je više od 160 racija tokom noći, a mediji tvrde da je u jednom pariškom predgrađu pronađena takozvana sigurna kuća u kojoj su se krili napadači. Francusko ministarstvo obrane saopćilo je da su nastavljeni zračni udari po uporištu militantne Islamske države u Raki, utvrdi džihadista na sjeveru Sirije. Predsjednik Hollande naredio je nuklearnom nosaču aviona Charles de Gaulle da se zaputi prema sirijskim vodama. Sa 26 aviona, koliko ih je na brodu, ponosu francuske mornarice, zračni udari protiv militanata dodatno će se pojačati, prenosi BBC.
Neke od izbjeglica koje ovih dana prolaze kroz Srbiju kažu da su tužne zbog terorističkih napada u Parizu. U tranzitnom centru Adaševci, gdje je većina njih predahne prije odlaska za Hrvatsku, trenutno je 1700 ljudi koji čekaju prevoz ka zapadnoj Europi. Pripremila Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
30 autobusa kojima su izbjeglice stigli iz Preševa i sa bugarsko-srpske granice, utorak pre podne čekalo je na parkingu motela Adaševci da ih preveze dalje. U jednom od njih u redu za polazak ka vozu Šid, Slavonski Brod, bio je i 17-godišnji Mehdi iz Irana, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da poslije dešavanja u Parizu strahuje kako će putovati dalje.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Žalim zbog sve nesreće koje se dogodila tim ljudima. Čujem da će poslije svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje. Nemam gdje da se vratim, nemam pasoš, nemoguće je da krenem ponovo u svoju zemlju.
Ranije je svakog dana u Adaševcima bilo 3 puta više izbjeglica koje na tom punktu imaju priliku da se odmore, dobiju hranu i medicinsku pomoć, ali u posljednje vrijeme priliv migranata sa juga drastično opao. Svi se registruju na ulasku u Srbiju i ta procedura, kako za naš program kaže Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbjeglice, nije promijenjena posle terorizma u Francuskoj.
Mi nastavljamo da radimo kao i pre. Pre ulaska u samu registraciju svako lice prođe nekoliko bezbednosnih provera, onda mu se uzimaju otisci, radi se fotografija i unosi se u jedinstvenu bazu podataka. Unosom u tu bazu vrši se i provera da li negde postoji potraga za tim licem.
I na ovom punktu svakodnevna slika su izbjeglice sa malom djecom, koja su često bosa i uplakana, umivanje na cisterni sa vodom, podjela hrane iz kartonskih kutija, pomoć lekara najistrpljenijima i kratkotrajni odmor u šatorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Adaševaca, Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
U našoj seriji intervjua povodom 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma danas govori univerzitetski profesor iz Mostara, dr. Mile Lasić. Opširni intervju možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati i pročitati na web stranici Slobodne Evrope, a za ovu emisiju izdvojili smo ocjenu profesora Lasića o tome da li su iskorištene sve mogućnosti koje je otvorio ovaj sporazum.
Ja ću kazati da je Dejtonski opći ugovor za mir u Bosni i Hercegovini bolji nego što su naše političke elite. One njemu nisu dorasle. On je nesavršen, proizveo je nesavršeni mir, ali zapravo unutra ima itekako elemenata koje su otvarali mogućnost konsensualnih političkih kultura i do njih nije došlo, jer u nevrijeme, kad im vrijeme dakle nije, političke elite žele napraviti 3 nacije države po modelu 19. stoljeća, dakle, a u svijetu se unatoč ovoj krizi koju gledamo događaju transnacionalizacije, transnacionalne pulsacije, integracije, dakle, koje podrazumijevaju premještanje dijelova suvereniteta na više razine kako bi se njima bolje upravljalo. A kod nas se živi iluzija, dakle, poklapanja teritorija i nacija, i u tom smislu nacionalizmi su zapravo frustrirani, jer i sami znaju bio to hrvatski, dakle srpski, bošnjački ili bosanski, kako hoćete, da je iluzija sve ono što oni zagovaraju. Dakle, Bosna i Hercegovina je opstala i opstaće. Samo ne može se razvijati temeljem njihovih isključivih politika. Potrebna je druga politika, politika novih narativa, novih konsensualnih politika i zato naše političke elite nisu spremne.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Iako se zemlje i regije nalaze u različitim etapama puta ka Evropskoj uniji, to ih ne sprječava da sarađuju kako bi što jednostavnije ispunile i preostali dio i postale dio Evropske zajednice. Ovo je rečeno na konferenciji Regionalna saradnja u jugoistočnoj Evropi zajedničkim radom ka pridruživanju Evropskoj uniji. Slušamo Aidu Đugu.
Fokus i ove konferencije je na izazovima s kojim se zemlje regiona suočavaju, počevši od osiguranja nezavisnosti pravosuđa do poboljšanja usluga građanima. Šef poslova za Evropsku uniju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Osman Topčagić kaže da je regionalna saradnja prioritet za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, te da to nije fraza i uslov koji postavlja Evropska unija.
Konferencija se održava u vrlo specifičnom trenutku, nakon što je Evropska komisija objavila strategiju daljeg širenja Evropske unije, ali isto tako u vrijeme kada se Bosna i Hercegovina priprema da podnese aplikaciju za članstvo u Evropsku.
Konferencija je završna aktivnost projekta promocije evropskih integracija putem regionalne saradnje kojeg je implementirao njemački GIZ. Direktorica ove organizacije za Bosnu i Hercegovinu, Holly Roll.
Konferencija je nova prilika za umrežavanje ovih zemalja i zajednički rad za pristup Evropskoj uniji. GIZ dvije godine pruža podršku i nastavit će i u narednom periodu u kojem će težište biti na upravljanju IPA fondovima u oblastima u kojim se uoče problemi.
Snežana Radović, generalni direktor za evropske poslove pri Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, kaže.
Do sada smo mi imali dosta saradnje i kada je riječ o ključnim oblastima i strategije proširenja Evropske unije, znači prije svega mislimo na vladavinu prava, mislimo na ekonomsko upravljanje.
Ivana Đurić iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.
Razgovaramo o prevođenju pravnih tekovina, izradi nacionalnih verzija pravnih tekovina Evropske unije.
Tokom konferencije bit će riječi i o izvještajima o napretku koji su objavljeni prošle sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novac u iznosu od 2 miliona eura dobijen od Vlade Republike Srbije, opština Srebrenica će najvećim dijelom iskoristiti za razvojne projekte. Međutim, da bi opština mogla funkcionisati, neophodno je prvo sanirati lokalni budžet, a onda će biti realizovani projekti za ekonomski oporavak ovog grada, tvrde u opštini. Slušamo Sadika Salimovića.
Iako se radilo o investicijsko-razvojnoj konferenciji, sav novac neće biti upotrebljen za ekonomski oporavak Srebrenice. Od 2 miliona eura koja je poklonio premijer Srbije Aleksandar Vučić i koja su već uplaćena, dio će biti usmjeren na sanaciju budžeta, ističe Čamil Duraković, načelnik opštine.
Te pare jesu došle na budžet. Dakle, one su pomoć budžetu, dakle, što podrazumijeva prvo što trebamo raditi je sanirati taj budžet. Puno je to sredstava, to je 4 miliona, to je skoro ukupan naš budžet, a mi imamo nekih 600-700 hiljada, da kažem, nekih ovih manjaka od ovih poplava i tako dalje, tako da je to mali dio tih sredstava, ide u to ostalo sve kapitalne investicije i projekte.
A ti projekti bazirani su na korištenju prirodnih resursa kroz obnovu Banje Guber i drvne industrije. Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privredu.
Krećemo sa intenzivnim aktivnostima da se nastavi investicija na Guberu, da pokupujemo sve devastirane privredne objekte i da opština počne s njima raspolagati i tražiti partnere za njihovo stavljanje u funkciju.
Projekti će se početi realizovati odmah s proljeća iduće godine, napominje Salimović.
Kroz sve ovo što planiramo realizirati u naredne dvije godine, računamo bar na 300 novih radnih mjesta u privredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan studenata. Tim povodom u Sarajevu je organizovan sajam visokog obrazovanja pod motom Ja hoću, ja mogu, ja nemam štelu. Organizator je Demokratski omladinski pokret. Slušamo Ivana Katavića.
Sarajevski srednjoškolci tokom posjete sajmu visokog obrazovanja imali su priliku dobiti informaciju više o načinu rada i studiranja na sarajevskim fakultetima. Adel Rovčanin, učenik treće gimnazije, dvoumi se da li će upisati ekonomski ili mašinski fakultet.
Mislim, nadam se da ću pronaći tu neku pravu, da ćemo ovaj sajam pomoći da izaberem pravu stvar.
Najvažnije je da studenti saznaju potencijale jedne visokoškolske ustanove i mogućnost zapošljavanja nakon studija, smatra Jasmin Grahić, asistent na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu.
Konkretno što se tiče Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, potencijal koji ima Bosna i Hercegovina je ono što možemo iskoristiti i prehrani fakultet nudi sve to, nudi sve svojim studentima to što im može dovesti u priliku da se zaposle i da imaju normalan život u ovim okolnostima u kojim jesmo.
Almedina Skorupan, članica Demokratskog omladinskog pokreta.
Veliki je problem generalno neinformiranost mladih ljudi o fakultetima, jer zaista mnogo bolje je kada dođe neko i direktno vam kaže neke relevantne informacije o fakultetu koji želite uopće, nego kad vi to čujete ili saznate preko neke treće osobe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
25 srednjih škola iz Mostara, Širokog Brijega i Ljubuškog predstavilo se danas na petom po redu tradicionalnom sajmu srednjih škola koji je počeo u Mostaru. Kako ističu organizatori iz Vijeća mladih grada Mostara, cilj manifestacije je prezentacija onoga što nude srednje škole, ali i međusobno upoznavanje i druženje djece i mladih različitih etničkih i vjerskih pripadnosti. Mirsad Behram javlja se iz Mostara.
Hiljade učenika prodefilovalo je današnjim sajmom srednjih škola u Mostaru, gdje su se mogli upoznati o tome šta nude srednje škole. Jedan od njih, Nikola Zadro iz osnovne škole Ilije Jakovljevića u Mostaru, čini se već je odabrao zanimanje za koje vjeruje da će mu u budućnosti omogućiti zaposlenje.
Najvjerojatnije u ekonomsku školu za ekonomista.
Slično razmišlja i Anđela Boban, također učenica osnovne škole Ilije Jakovljevića.
Zato što mi sviđa medicina, uvijek sam htjela upisati medicinu.
Sajam srednjih škola Mostar nije samo prilika da đaci vide šta sve mogu upisati u srednjoj školi, nego i da se međusobno druže učenici iz različitih dijelova Mostara i Hercegovine, kaže Haris Idriz iz Vijeća mladih grada Mostara.
Djeca su kroz razne aktivnosti koje traju od aprila pa evo do dan danas u raznim mješovitim timovima družili se, radili aktivnosti, edukovali se na različite teme od kulturno-historijskog nasljeđa do demokratije.
Alija Muhibić, direktor Srednje medicinske škole Mostar, govori.
Djeca su najbolja za dijalog, odnosno za pokret. Oni najviše pitaju, najviše interesira i najviše traže odgovora od starijih.
Sajam je organizovan u saradnji sa gradom Mostarom i Ministarstvom obrazovanja HN Kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Livno će od 19. do 21. novembra biti domaćin novogodišnjih dana evropskog nasljeđa. Prigodnim programom u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica bit će održana manifestacije čije je cilj upoznavanje bosansko-hercegovačkog društva o značaju, očuvanju, zaštiti i promociji ovdašnje kulturne baštine. Zvijezdan Živković.
Tema 19. dana evropskog nasljeđa je nematerijalna kulturna baština. Savjetnik Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH, Mate Bandur.
Doći u Livno i u muzej Livna i susret se sa vrtačem iz Kupresa koji je star preko 3000 godina, stvarno je poznat. Imamo što pokazati svijetu i tu je galerija Gabriela Jurkića. Međutim, ove godine u segmentu nematerijalne baštine izabrali smo upravo Gangu kao jedno nasljeđe.
O značaju vokalne seoske tradicije Gange bit će održan i stručni skup i uručene povelje za doprinos očuvanju BiH kulturno-historijskog nasljeđa. Planirana je i promocija novog izdanja godišnjaka Zavoda za zaštitu spomenika pod nazivom Naše starine, kaže direktorica Lidija Mičić.
U ovom broju godišnjaka objavljene su, pored članaka, stručnjaka zavoda i stručni znanstveni radovi vanjskih suradnika u oblasti zaštite baštine iz Bosne i Hercegovine i regije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U Sarajevu je danas počela dvodnevna, ujedno i prva regionalna konferencija o temi Umjetnost baleta danas, koja se organizuje u okviru 6. Balet Festa. Prvi put će se nakon 20 godina na jednom mjestu okupiti voditelji baleta iz regije, kaže za Radio Slobodna Evropa umjetnička direktorica Balet Festa Sarajevo Edina Papo.
Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, naravno Bosna i Hercegovina. Interes je veliki. Mislim da je to jedan prekrasan događaj, čak istorijski događaj, da ljudi koji su danas veličine u svojim sredinama vode baletne kompanije, baletne ansamble, imaju ogromnu karijeru iza sebe, sjednu za jedan stol i razgovaraju o tome šta nas danas u stvari čeka u umjetnosti baleta, pa i u Bosni i Hercegovini.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Na području Goražde i Sarajeva jutro su pod sumnjom da su počinili ratni zločin nad srpskim civilima uhapšene tri osobe, među njima i komesar policije Bosansko-Podrinskog kantona. Predstavnički dom parlamenta federacije po hitnom postupku usvojio prijedlog izmjena i dopuna zakona o pripadnosti javnih prihoda te izmjene i dopune zakona o električnoj energiji. Francuske snage sigurnosti izvršile su 128 pretresa noćas u okviru vanrednog stanja proglašenog nakon terorističkih napada. Sutra se u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje prolazno povećanje oblačnosti, najviša dnevne temperature od 7 do 11 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Marija Arnautović i Zoran Mijatović. Želimo vam ugodan dan.